რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 19 საათია. თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერაყის არმიამ დაიწყო ქალაქ ფალუჯაზე შეტევა. ევროკომისიის პრეზიდენტი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთში მომავალ თვეში დაგეგმილ შეხვედრაში. უკრაინის სამი ჯარისკაცი მოკლეს და რვა დაჭრეს სეპარატისტებთან შეტაკებებისას. სენეგალში სასამართლო პროცესზე ჩადის ყოფილი პრეზიდენტი კაცობრიობის წინაშე დანაშაულში დამნაშავედ სცნეს. ათეულობით ავღანელი პოლიციელი დახოცეს თალიბებმა ჰელმანდის პროვინციაში. ახალამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ერაყის არმიამ გავრცელა ცნობა, რომ ისმა ძალებმა ქალაქ ფალუჯაზე შეტევა დაიწყეს. ფალუჯა ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშა. კორესპონდენტები 30 მაის სროლის და აფეთქებების შესახებ იტყობინებოდნენ. სავარაუდოდ 50,000 მოქალაქეა კვლავ ქალაქში. ის ბაღდადიდან 70 კილომეტრში მდებარეობს. უპირატესად სუნიტებით არის დასახლებული. ბაღდადიდან გავრცელდა ინფორმაცია ორი აფეთქების შესახებ, რომელთა მსხვერპლი 20 ადამიანი შეიქმნა. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთში მომავალ თვეში დაგეგმილ შეხვედრაში. ევროკომისიის წარმომადგენელმა მარგარეტის სხინასმა შემდეგი განაცხადა.
მართლა შემიძლია დავადასტურო, რომ ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი მიწვეული იყო და აპირებს მონაწილეობა მიიღოს სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში. თავმჯდომარეს სურს ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს იმისათვის, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობას და ფართო აუდიტორიას გადასცეს ევროკავშირის პოზიცია ევროკავშირისა და რუსეთს შორის ურთიერთობის ახლანდელი მდგომარეობის შესახებ.
კრემლი მიესალმა ცნობას იმის შესახებ, რომ იუნკერი სანქტ-პეტერბურგში ჩავა და პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რუსეთი არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი იუნკერის ვიზიტის მიმართ, რომ მან შეიძლება დათვობა მოიტანოს ევროკავშირთან ურთიერთობაში. მოელიან, რომ იუნკერი პეტერბურგში ყოფნისას რუსეთის პრეზიდენტს შეხვდება. ის პირველი ოფიციალური პირი ევროკავშირიდან, რომელიც რუსეთში ჩადის მოსკოვისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ. ის გამოვიდა მოწოდებით რუსეთთან პრაქტიკული ურთიერთობის შესახებ. უკრაინის არმიის ცნობით მისი სამი ჯარისკაცი მოკლეს და რვა დაჭრეს სეპარატისტებთან შეტაკებისას. არმიის წარმომადგენლის თქმით, ბრძოლები ბოლო თვეში უფრო ინტენსიური გახდა და სეპარატისტები მძიმე იარაღსაც იყენებენ, როგორიცაა გრადის ტიპის ზალპური ცეცხლის რეაქტიული დანადგარი. ავღანეთის პოლიციის ათეულობით წარმომადგენელი იქნა მოკლული ბოლო ორ დღეში სამხრეთის ჰელმანდის პროვინციაში ბრძოლების დროს. 29-30 მაის ესმათულა ლაულაცა ის პროვინციის პოლიციის უფროსის თანახმად 50-ზე მეტი პოლიციელი იქნა მოკლული ცნობით. თალიბთა რაზმებმა იერიშები მიიტანეს გამშვე პუნქტებზე რამდენიმე ოლქში და რეგიონის დედაქალაქ ლაშქარ-გაჰში. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად რეგიონში არმია გააგზავნეს და როგორც ჩვენ რადიოს განუცხადა სამინისტროს წარმომადგენელმა დავალათ ვაზერიმ, საჰაერო ძალებიც ჩაერთნენ ბრძოლაში. სენეგალში გამართულ სასამართლო პროცესზე ჩადის ყოფილი პრეზიდენტი ჰისენ ჰაბრე დამნაშავედ სცნეს კაცობრიობის წინაშე დანაშაულში და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. სასამართლომ დაადგინა, რომ ჰაბრეს ეკისრება პასუხისმგებლობა ხელისუფლებაში თავისი ყოფნის დროს 82-90 წლებში პოლიტიკური ოპონენტების წამებასა და დახოცვაში ბრალდება 40,000-მდე ადამიანის მოკვლა. ბულგარეთმა ათეულობით მიგრანტი დააბრუნა საბერძნეთში, საიდანაც ისინი ამ ქვეყანაში ჩავიდნენ. სატვირთო მატარებლით მიგრანტებს შორის, რომლებიც საბერძნეთში გააბრუნეს, 56 ავღანელი იყო. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ბულგარეთმა დეპორტაცია გაუკეთა საბერძნეთიდან იქ ჩასულებს. საბერძნეთსა და ბულგარეთს 500-კილომეტრიანი საზღვარი ეხობს. მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ პროგრამა დილი საუბრებს. მის გამოშვებას, რომელიც ეხება საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას მნიშვნელოვანი სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო პერიოდულად იკვლევს ამ საკითხს და წლევანდელი გამოკვლევით გამოჩნდა, რომ გამოკითხული მოქალაქეების ყველაზე დიდი რაოდენობა 64% ენდობა მასწავლებლებს, 54% ექიმებს, 29% პრეზიდენტს, 16% პოლიციას და პრემიერ-მინისტრს. გასულ წლებთან შედარებით გაზრდილია იმ მოქალაქეების რაოდენობა, ვინც თვლის, რომ საჯარო მოხელეები თანამდებობებს პირადი მიზნების მისაღწევად იყენებენ. დილის საუბრების სტუმარია ამჯერად გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით. დილის საუბრებს გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავად, მის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი, მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებისადმი, მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე, ნდობაზე და ვილაპარაკებთ ერთ კონკრეტულ გამოკვლევაზე, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით ჩატარდა. და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი გამორკვევა ინსტიტუტებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულების, ასევე რატომ არის მნიშვნელოვანი მოსახლეობის ინფორმირება რეფორმების მიმდინარეობაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ დილის ეთერს, დილის საუბრებით სულ რამდენიმე წუთში. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Sophia
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. დილა მშვიდობის ბატონო გიორგი.
დილა მშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს სმენელს.
სმენელს კი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი, დღეს ვილაპარაკებთ სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი საქართველოს მოსახლეობის ნდობის ხარისხზე დამოკიდებულებაზე, რამდენად ენდობიანი ინსტიტუტებს და ვილაპარაკებთ პირველ ყოვლისა იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტების ადმინდობა და რა კავშირი აქვს დემოკრატიასთან, ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა მაგალითად ამა თუ იმ მნიშვნელოვანი რეფორმის თაობაზე. ბატონო გიორგი, თავდაპირველად ვიდრე სმენელს შევთავაზებდეთ ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ამ გამოკვლევაზე, რატომ ჩაატარეთ ეს გამოკვლევა, რა გაინტერესებდათ, რისი დადგენა?
ამ გამოკვლევას ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ. ის სხვადასხვა კითხვებისგან შედგება, სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს და ეს ფაქტიურად ჩვენს მთელი წლის მუშაობაში გვაძლევს, ორიენტირებს და ასე ვთქვათ კომპასივით არის ჩვენთვის. ჩვენ ვიგებთ მოსახლეობის აზრს სხვადასხვა მნიშვნელოვან ფაქტთან, მნიშვნელოვან ინსტიტუტთან დაკავშირებით და შემდეგ მის მიხედვით ვაკეთებთ სხვადასხვა კვლევას. ეს კონკრეტული წლევანდელი გამოკითხვაც ასევე დიდი და მრავალფეროვანი იყო. ის მარტის მეორე ნახევარში, 15-28 მარტის პერიოდში ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და 2000 ადამიანზე მეტი იქნა გამოკითხული, რაც სავსებით საკმარისია და სრულად რეპრეზენტატიულია საქართველოს მოსახლეობის. ანუ ის პროცენტული მაჩვენებლები, რაც აქ არის, ეს შეიძლება განვაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ მოსახლეობის ეს ნაწილი მიიჩნევს ასე თუ ისე.
ამ გამოკვლევის ზოგიერთ შედეგზე ახლა ჩვენი მსმენელი მოისმენს სიუჟეტიდან, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და შემდეგ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მაშა, ასე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა გამოკვლევის შედეგები მნიშვნელოვანი ინსტიტუტების ადმინდობის თაობაზე. გამოკვლევაში, რომელიც, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, მარტის ბოლოს ჩატარა ეს გამოკვლევა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა, მონაწილეობა მიიღო 2000-ზე მეტმა ადამიანმა. მოუსმინოთ ახლა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
იყენებენ თუ არა საჯარო მოხელები ბოროტად თანამდებობებს პირადი მიზნების მისაღწევად? ემსახურება თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს? ხსმენიათ თუ არა პროკურატურის რეფორმის შესახებ? როგორია საქართველოს სასამართლო სისტემა? პოლიტიზირებული, კვალიფიციური, მიკერძოებული თუ სამართლიანი? ამდე კიდევ სხვა კითხვებზე პასუხებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევის შედეგები, რომელიც საქართველოში მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებისადმი ნდობას მიეძღვნა. ცხადია, საკვლევ პერიოდად 2016 წელია შერჩეული, თუმცა დოკუმენტში შედეგების შესადარებლად დასახულია 2015 და 2013 წლის მსგავსი გამოკითხვის პასუხებით. ასე მაგალითად, 2013-15 წლებთან შედარებით 11% არის გაზრდილი იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც თვლიან, რომ საჯარო მოხელეების მიერ პირადი მიზნების მისაღწევად თანამდებობების ბოროტად გამოყენება ძალიან გავრცელებულია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური გამოკვლევის ერთ-ერთ კომპონენტზე, კონკრეტულად გასულ წელს პროკურატურაში გატარებულ რეფორმაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ გამოკითხული მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, ანუ 70%-მა, რეფორმის შესახებ არაფერი იცის. გარდა ამისა,
უმეტესობა თვლის, რომ პროკურატურა პოლიტიზირებულია და ასევე მოსახლეობის უმეტესობა თვლის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის პოლიტიზირებული.
ეკა გიგაურის მიერ ნახსენები და რიცხვებში ასახული გამოკითხვის შედეგები კი ასე გამოიყურება. გამოკითხულთა უმეტესობა 43% თვლის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს ემსახურება. კიდევ ერთი ინსტიტუტი, რომელსაც გამოკითხული მოქალაქეების 46% პოლიტიზირებულად მიიჩნევს, ეს სასამართლო სისტემა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ გამოკითხულთა ასევე 46% სასამართლო სისტემას კვალიფიციურად მიიჩნევს. ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, გამოკვლევის კიდევ ერთ კითხვაზე საუბრობს. კითხვაზე, რომელიც მისი თქმით არაფორმალურ მართველობას ეხება.
კონკრეტული შემთხვევა, ალბათ ამ შემთხვევაში დირექტორ ღარიბაშვილის გადადგომა 2015 წლის ბოლოს და ვკითხე, თუ რას მიფიქრობდა ამ მოსახლეობა რეალურად, რატომ მიიღდა აწყობილება ღარიბაშვილის გადადგომა. ბევრი ფიქრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყო ღარიბაშვილის გადადგომის მიზეზი, 30%, ხოლო 21% ფიქრობს, რომ არ იყო.
ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით გამოკითხულთა შორის ყველაზე ნაკლებ ნდობას საქართველოს პარლამენტი იმსახურებს. პარლამენტს სრულ ნდობას გამოკითხულთა მხოლოდ 5% უცხადებს, ნაწილობრივ ნდობას კი 35%. პარლამენტის წევრის რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილისთვის ამგვარი შედეგი მოულოდნელი არ ყოფილა და ამას სტრუქტურულ მიზეზს უწოდებს. მისი თქმით, საქართველოში პარლამენტი არასდროს სარგებლობდა განსაკუთრებული ნდობით.
ეს პარლამენტი შეიძლება იდეალური არ არის, მაგრამ მისი ჩამორჩენა რომელიმე სხვა სტრუქტურისგან მე არ შემიმჩნევია. დაახლოებით ის დონეა, რა დონისას არის ჩვენთან ყველაფერი. როგორი მთავრობას ჰყავს, პარლამენტის ისეთი ჰყავს, ჟურნალისტების ჰყავს და საზოგადოებრივი თვითშეგნებას დაახლოებით ისეთია. ანუ სამოსნები ვარ ჩვენ ძირითადი მიმართულებით ყველგან.
რაკიღაც სამოსნებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, მაშინ ისიც უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად ლევან ბერძენიშვილის მიერ ნახსენების სამოსნობისა წინა წლების მსგავსად 2016 წელს გამოკითხული მოსახლეობის ყველაზე დიდი რაოდენობა 35% ყველაზე მეტად ენდობა მასწავლებლებს, შემდეგ ექიმებს. მათ მოსდევს პოლიცია, პრეზიდენტი და ბოლოს პრემიერ-მინისტრი. ისიც უნდა ითქვას, რომ 2015 წლის გამოკითხვასთან შედარებით 12% არის გაუმჯობესებული პრემიერ-მინისტრის ნდობის მაჩვენებელი. ლევან ცუცკირიძე, პოლიტოლოგი, თვლის, რომ ერთ-ერთი დამაფიქრებელი ტენდენცია, რომელიც როგორც ამ, ისე სხვა გამოკითხვებში ჩანს, ეს არის ნდობის დაბალი ხარისხი იმ ინსტიტუტებისადმი, რომლებიც ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს განსაზღვრავენ, მათ შორის პარლამენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია. განსაკუთრებით გამოყოფს ის საკანონმდებლო ორგანოს მიმართ ნდობას.
პარლამენტი რეალურად ეს არის ის მთავარი არენა, სადაც პოლიტიკოსები მოქმედებენ, რომელშიც წესით უნდა მიმდინარეობდეს მთავარი დებატები ქვეყნის პოლიტიკის შესახებ. სახებდა როგორც ჩანს ამას სათანადოდ ვერ ხედავს სათანადოდ დოზით ამოჩევლელი და ეს აისახება კიდეს განწყობებში რასაც განაპირობებს ასევე ეკონომიკური სიდუხჭირე ეკონომიკური სტაგნაცია ეს სოციალური პრობლემები რომელიც იწვევს რა თქმა უნდა ფრუსტრაციას და გულისასწრუებას უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკოსების მიმართ რომლებმაც უნდა იმუშაონ იმისთვის რომ ეს ყველაფერი არ ხდებოდეს
რა შეეხება კონკრეტულად პარლამენტისა და პარლამენტარებისადმი მოქალაქეების დამოკიდებულების შესწავლას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით ამ მიმართულებით უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება გამოკვლევის შედეგები. გარდა ამისა, იგეგმება გამოკვლევის გამოქვეყნება ჯანდაცვის რეფორმისა და ასევე დასაქმების თაობაზე.
თქვენ მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და გავაგრძელებთ ახლა საუბარს ამ გამოკვლევაზე, როცა ინსტიტუტებზე ლაპარაკი, მაგალითად აქ არის კითხვა რამდენად ენდობითან არენდობით საქართველოში და ჩამოთვლილია მასწავლებლებს, ექიმებს, პოლიციას, ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ეს რამდენად შეიძლება ეს ერთობად შევთავაზოთ პროფესიის წარმომადგენელი ადამიანები?
იცით, ეს არის
ანუ კი დასიძლება, აი ეს მაინტერესებს.
ხო. ეს არის საერთაშორისო მიღებული პრაქტიკა, როდესაც ხდება ხოლმე გამოკვლევა რაღაც კონკრეტული ჯგუფის, კონკრეტული პროფესიის და ასე ვთქვათ, რაღაც ერთობის მიმართ. ფიქრობ, საკმაოდ ინფორმატიულია და რაღაც ხალხის სენტიმენტებსაც ძალიან კარგად ასახავს. ის რომ მასწავლებლების სარგებლობა ყველაზე დიდი ნდობით, ეს ასე ვთქვათ, ხალხის აზრია და მხოლოდ ეს ხალხის პატივისცემას გამოხატავს ამ პროფესიის.
სრულად ენდობა გამოკითხულთა 35%.
თუმცა მე გავაერთიანებდი ამას და შემდგომ მონაცემს და ვიტყოდი რომ
ნაწილობრივ?
დიახ, იმიტომ რომ ეს არის უფრო მეტად პოზიტიურად ვინც არის, ხო, განწყობილი მასწავლებლების მიმართ. და ეს ნახევარზე მეტია, 64% გამოდის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ ექიმები მოდიან, რომელიც აი ასევე თუ გავაერთიანებს ჯამში 54% ენდობა.
ან ჩვენი სტუმარი აერთიანებს სრულად ნდობას და ნაწილობრივ ნდობის, ასე ვთქვათ, პასუხებს.
ანუ უფრო ვენდობი ვიდრე არ ვენდობი.
ხო, ნაწილობრივ.
შემდეგ
არის უფრო ვენდობი, ბოდიში ხო.
შემდეგ არის მესამე, რომელიც არის ან ვენდობი ან არა, ეს მაგას არ ვეხები მე. და ანუ ეს ასე ვთქვათ, გამოკვეთილად ეს ორი
მასწავლებლები, ექიმები და შემდეგ მოდის პოლიცია.
დიახ, პოლიცია მოდის შემდეგ 36. არა, პოლიცია არ მოდის, შემდეგ მოდის
პოლიცია
არის. არა, შემდეგ მოდის საქართველოს პრეზიდენტი.
ა მე ვგულისხმობ ესე პროფესიების წარმომადგენლებს რაც შეეხება. ამ ნაწილს უყურებდი და ჟურნალისტები რაც ყველა ჟურნალისტს დაინტერესებდა, ჟურნალისტების მიმართ სრული ნდობა, სრულად ვენდობი, უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი, ესე ვთქვათ, პოზიტიური ნაწილი არის 24%. არასამთავრობო ორგანიზაციები 25%. ხო, ეს და რაც შეეხება უკვე ესე ვთქვათ ინსტიტუტებს.
დიახ,
პრეზიდენტი ახსენეთ.
კი. პრეზიდენტი პრეზიდენტის საქპრეზიდენტის დობა მოსახლეობაში საკმაოდ მაღალია მას ჯამში ასე ვთქვათ ისე რომ გავაერთიანოთ ხო გამოდის 99% ენდობა პრემიერ-მინისტრომ შევადაროთ პრემიერ-მინისტრის პრემიერ-მინისტრის ადმინდობა შედარებით დაბალია პრეზიდენტთან შედარებით თუმცა შაშანდელ მონაცემთან შედარებით ეს დობა საკმაოდ გაიზარდა სრულად ენდობა 14% როდესაც შაშან მხოლოდ 9% ენდობოდა ჯამში რომ გავაერთიანოთ წელს 36% ენდობა პრემიერ-მინისტრს როდესაც შარშან მხოლოდ 24% ენდობოდა. ანუ პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის ადმინდობაც გაიზარდა, სავარაუდოდ ეს ახალ პრემიერ-მინისტრს უკავშირდება.
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, ინსტიტუტის ადმინდობა გაიზარდა თუ ადამიანის ადმინდობას გამოხატავს ეს კონკრეტული პირისადმი, არ ვეცი.
ხო, იცით საქართველოს ტრადიციულად პერსონიფიცირებულია ინსტიტუტებიც და ბევრი რამ. ამიტომ დიდი ალბათობით ეს სუსტად რომ ახალ პრემიერ-მინისტრთან არის დაკავშირებული.
და ეს შედარებით დაბალი ნდობა პარლამენტისადმი სამოსნები ვართო დეპუტატმა რესპუბლიკელმა ლევან ბერძენიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას 14%-ია. ლევანდელი მონაცემი და შემცირდებოდა 2013-დან.
კი, 2013-დან ეს მონაცემი მცირდება. ვერ გეტყვით, იცით, ახლა ხალხის შეფასება კონკრეტული ინსტიტუტის მიმართ. შესაძლებელია ეს იმიტომაც ხდება, რომ შეიძლება პარლამენტს ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, მედია მოცვა просто ყველაზე მეტად ჩანს მედიაში, შეიძლება პარლამენტარები ძალიან აქტიურები არიან და ასე ვთქვათ, პროცენტულად უფრო მეტად ან მოწონთან არ მოწონთ ხალხს. შეიძლება ამიტომაც არის. თუმცა ტენდენცია ნამდვილად სახეზეა, ბოლო 3 წლის განმავლობაში პარლამენტის ადმინდობა ეცემა. როგორც თქვენ სიუჟეტშიც იყო, ჩვენ პარლამენტის მიმართულებით კვლევის ნაწილს და ზოგადად პარლამენტის კვლევას გამოვაქვეყნებთ უახლოეს მომავალში. საერთაშორისო გამჭრობა საქართველო ყოველწლიურად აქვეყნებს პარლამენტის საქმიანობის შეფასებას, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ საზოგადოებრივ აზრს, არამედ საზოგადოებრივ აზრის შედეგებს, გამოკითხვის შედეგებს, არამედ პარლამენტის შინაარსობრივი საქმიანობის ჩვენეულ შეფასებას და ექსპერტულ შეფასებასაც და ესეც უახლოეს ამ
ეს მინდოდა მეკითხა აი ამ გამოკვლევას რაც შეეხება ახლა რაც გუშინაც გამოაქვეყნეთ არის თუ არა ვთქვათ ითვალისწინებდა თუ არა გამოკვლევის პროცესი ასევე რაღაცნაირად საფუძვლის დადგენასაც ამა თუ იმ დამოკიდებულების დადებით და უარყოფით ეს იყო თუ არა ასეთი კითხვები მესმის რომ ყველაფერი არ შეიძლება აისახოს შედეგებში
არა ასეთი კითხვები ალბათ არისო ეს ემსახურება სწორედ იმას რომ ჩვენ როდესაც მთელი წლის განმავლობაში შემდეგ ჩვენ საქმიანობას გეგმავთ თუ რა საკითხებზე მოახდინოს ფოკუსირება რა აინტერესებს საქართველოს მოქალაქეებს უფრო მეტად რა აინტერესებს უფრო ნაკლებად რა დამოკიდებულება აქვთ და ასევე ჩვენეული ანალიზიც რომ ასე ვთქვათ დავტესტოთ და შევხედოთ რამდენად ის ადეკვატურია და როგორ შეესაბამება რეალობას. ეს ჭირდება სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ საქმიანობაში არ ვიყოთ მოწყვეტილები რეალობას და ნუ ამასთან ერთად ნამდვილად საინტერესოა საზოგადოებამაც დროთა განმავლობაში შეიტყოს დროდადრო რას ფიქრობს საქართველოს რას ფიქრობენ საქართველოს მოქალაქეები ზოგადად ამა თუ იმ საკითხზე.
საინტერესო და ტკივნეული ასე ვთქვათ არის ის რაც აჩვენა გამოკვლევა მოსამართლეებზე და სასამართლოზე. მინდა რომ ამ ნაწილზე უფრო მეტად შევჩერდეთ.
კი ბატონო.
ასევე პარლამენტის არყოს ბოდიში გაგაწყვეტინეთ 2013, 15, 16 წლების მონაცემები ანაჩვენები გამოკვლევებისა ამ ასე ვთქვათ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში სწორედ იმისთვის რომ შედარების საშუალება გქონდეს და ასევე სტაბილურად მცირდება ნდობა მოსამართლეების მიმართ ამ გამოკვლევის მიხედვით. 14%-ია ასე ვთქვათ როგორც თქვენ აღნიშნეთ პოზიტიური დამოკიდებულება ამ თვალსაზრისით.
კი, ჯამში 14-ია.
16-ში.
ეს არის 4% შემცირებული შარშანდელ მონაცემთან შედარებით და არის 7% შემცირებული შარშანწინდელთან. ამიტომ ტენდენცია აქაც სახეზეა. ეს ყველაფერი ალბათ იმ გახმაურებულ საქმეებს და იმ ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ აზრს უკავშირდება, რაც ბოლო წლებში ხდებოდა. ძალიან ჩვენ რამოდენიმე ძალიან გახმაურებული სასამართლო გადაწყვეტილების მომსწრე გავხდით, შემდეგ ესენი გასაჩივრდა სხვადასხვა ინსტანციაში და ამის შესახებ რაღაც საზოგადოებამ თავისი აზრი ჩამოიყალიბა როგორც ჩანს. თქვენც როგორც აღნიშნეთ, ცოტა უფრო ღრმად, ასე ვთქვათ, უფრო ღრმად შევედით ჩვენ ამ თემაში და რაღაც გარკვეული კითხვები დავსვით. პირველი რაც არის რას ახსანიშნავი არის რომ მიუხედავად იმისა რომ უარყოფითი დამოკიდებულება არის სასამართლოს მიმართ მოსახლეობას ხალხს მაინც კვალიფიციურად მიაჩნიათ ისინი საკმაოდ ანუ თუ მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოზე იქნებოდა ნათქვამი რომ 30% თუ ამბობს რომ იგი პოლიტიზირებულია მის გადაწყვეტილებებში 29% ფიქრობს რომ მაინც კვალიფიციურები არიან
ხო და რანაირად არის ეს რანაირად შეიძლება ასე ჩათვალო ადამიანმა კვალიფიკაცია რა არის მხოლოდ ცოდნა და რაღაც ის თქვათ დამახსოვრება რაღაც არ ვიცი მე განმდებლობის
ეს ახლა ასე თქვათ აქ უკვე რა სპეკულაციის საგანი უნდა იყოს და ჩემი აზრი უნდა გითხრათ ნამდვილად საინტერესოა ეს მაგრამ ეს დაახლოებით მე მაგონებს აი იმ შეფასებას რომელიც საქართველოსში არის ხოლმე ხშირად რომ ნიჭიერია მაგრამ ზარმაცი აი ეს დაახლოებით ასეთი ცოტა ხუმრობანარევი შეფასება. თუმცა ძალიან ბევრი ჯერ არის ხომ.
სამართლიანი ესე ვთქვათ, იმათი რაოდენობა, ვინც თulis რომ საქართველოს მაგალითად რახან საკონსტიტუციო სასამართლოზე ლაპარაკობთ ახლა რომ ის არის სამართლიანი. ერთდროულად პრაქტიკულად არის კვალიფიციურის, პოლიტიზებულის და სამართლიანი.
სამართლიანის და მიკერძოებულის.
მიკერძოებულის ხო. თითქმის თანაბარია, თითქმის ხო?
კი, თუმცა ნუ ესეც ეს არნიშნავს იმას, რომ იგივე ადამიანებმა უპასუხეს იგივე კითხვებზე, ხო? ეს 30% რომელიც ფიქრობს, რომ პოლიტიზირებულია, შეიძლება კვალიფიციურში მათი ნაწილი მხოლოდ რაღაც 10% არ აღემატებოდეს. ჩვენ ამ ჭრილში არ წარმოგვიდგენია ეს საკითხები,
თუმცა მესმის, გასაგებია, მაგრამ ხო საინტერესო სურათია. მსმენელია ერთი უკვე ხაზა დილამშვიდობის ეთერში.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთადერთ სახელმწიფო ცენტრას ვენდობი, ეს არის ჰიდრომეცენტრი. იმას შეიძლება ხოლმე ჯახან და ხან, მაგრამ არ შეიძლება. სანაცვლოდ უითხოვები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. საინტერესო იქნება ასეთი პასუხების მოსმენაც. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა. და ასევე არამხოლოდ საკონსტიტუციოზეა, ხომ? მსგავსი დამოკიდებულება ზოგადად
სასამართლოს. კი, სასამართლოს მიმართაც მსგავსი დამოკიდებულება, ახლა რაღაც მოქალაქეებს რომ რაღაც ჩვენსვენელებს რომ რაღაც რიცხვები თავი არ შევაწყინოთ. ძალიან მსგავსი დამოკიდებულება ჩვეულებრივი სასამართლო სისტემის მიმართაც იქაც საკმაოდ მაღალი პროცენტი მიიჩნევს რომ სასამართლო არის ერთდროულად პოლიტიზირებულიც და მაგრამ კვალიფიციურიც და მიკერძოებულიც. იცით, ეს სასამართლოსადმი ყურადღება როგორც თავიდანვე აღნიშნე, ეს გამოწვეული არის ბოლო პერიოდში გახმაურებული საქმეების ერთობლიობასთან. ამიტომ ბუნებრივია რომ ეს გარკვეულ ასახვას პოვებდა საზოგადოებრივ აზრზეც. ამიტომ მე მოგიწოდებდით და ყოველს მოუწოდებდი რომ ეს პასუხები ერთობლიობაში კი არ განგეხილათ რომ რაღაც განვიხილოთ ყველამ ერთად რომ რაღაც მათ ერთად თან პოლიტიზებული და თან არაკვალიფიციური, არამედ ცალ-ცალკე რომ მივიჩნიოთ რომ მაგალითად 30% ამბობს რომ პოლიტიზებულია, ეს უკვე პრობლემაა, იმიტომ რომ 1/3 მოსახლეობის ფიქრობს რომ მიკერძოებული და პოლიტიზირებული არის სასამართლო.
ხო მაგრამ იმდენად დიდი პროცენტებია, მე სწორედ მესმის არაკვალიფიციურად გადავხლართ ერთმანეთში
ფონაცემებ,
მაგრამ იმდენად დიდი არის რიცხვები იმათი, ვინც თulis რომ პოლიტიზებულია, მათი ვინც კვალიფიციურად თulis მიკერძოებულა და სამართლიანად რომ რაღაცნაირად მაინც მე მგონი საკმაო რაოდენობა იქნებოდა ადამიანებს, ვინც ამ ორ კატეგორიას აქედან ორს მაინც ერთდროულად დაუჭერდა.
ეს კითხვა ჩვენც დაგვება და ჩვენც ამ კუთხით ასე ვთქვათ შევხედეთ, ვიფიქრეთ და აი რასაც მოგახსენებთ ეს აზრი ჩამომიყალიბ და მე პირადად.
გიორგი ონიანია დღეს ჩვენი სტუმარი, ახლა მცირე ხნით შევწყვეტ საუბარს. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა, ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საქართველოში ინსტიტუტების ადმინდობის საკითხ.
გავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ერაყის არმიამ გავრცელა ცნობა, რომ ისმა ძალებმა დაიწყეს ქალაქ ფალუჯაზე შეტევის ოპერაცია. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთში მომავალ თვეში დაგეგმილ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში. ავღანეთის ათეულობით პოლიციელი იქნა მოკლული ბოლო ორ დღეში სამხრეთის ჰელმანდის პროვინციაში ბრძოლების დროს. სენეგალში საგანგებო სასამართლო პროცესზე ჩადის ყოფილი პრეზიდენტი ჰისენ ჰაბრე დამნაშავეცნეს კაცობრიობის წინაშე დანაშაულში და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. რუსეთი 2016-2020 წლებში სამხედრო მრეწველობას დაახარჯებს 16 მილიარდ დოლარზე მეტს. უკრაინის არმიის ცნობით მისი სამი ჯარისკაცი მოკლეს და 8 დაჭრეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლისას. ბულგარეთმა ათეულობით მიგრანტი დააბრუნა საბერძნეთში, საიდანაც ისინი ამ ქვეყანაში ჩავიდნენ. მახაჩყალაში დაღესტანში სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო დამნაშავეთნოს ორი პირი ჟურნალისტ მალიკ აჰმედროვის მკვლელობაში. საუდის არაბეთმა დაგმო ირანის მოთხოვნა ჰაჯის მაჰმადიანთა ყოველწლიური პილიგრიმობის შესახებ და მას მიუღებელი უწოდა. თურქეთის ვიცე პრემიერმა განაცხადა, რომ თურქეთსა და რუსეთს შორის გადაულახავი პრობლემა არ არსებობს და ახლო მომავალში ურთიერთობა შეიძლება გაუმჯობესდეს. გამოსვლით ახალი ამბები მოკლედ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე, ნდობაზე, ნდობის ხარისხზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ბოლოს ვლაპარაკობდით სასამართლოს ნაწილზე უფრო მეტად და საინტერესო შედეგი არის იმ თვალსაზრისით, რომ თითქმის თანაბარი რაოდენობის გამოკითხული თulis, რომ ერთი ნაწილი რომ პოლიტიზებულია, მეორე რომ მიკერძოებულია, მესამე რომ კვალიფიციური და მეოთხე სამართლიანი. ეს მონაცემიც იყო. მსმენელი არის ხაზზე, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
მისალმე თქვენ სტუმარს და მე ესეთი სამი შეკითხვა მაქვს. ესე იგი, უფრო ერთი შეკითხვა სამი ასპექტით. ის რომ პედაგოგებს ენდობა როგორც თქვენ თქვით 64%, ხო?
აჰა. დიახ.
ეგ იმას ნიშნავს, რომ პედაგოგები ამართლებენ იმაში, რომ საქართველოში სწავლის როგორც თქვენ პროგრამა და მეთოდი არის ძალიან დაბალ დონეზე და ამას უნდა მიიქცეს ყურადღება იმისათვის, რომ ეს არ ემდებარება იმ საერთაშორისო დონის განათლებას, რომელიც პრაქტიკულად სოციალისტების დროს იყო გადმოტანილი გერმანული მეთოდით და საბჭოთა კავშირი და მასთან არსებული საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე იყო, როგორც თვიან სწავლიდან გამომდინარე.
როგორ ხდება, რომ მაღალი ნდობაა და თქვენ ბრძანებთ დაბალ ხარისხზე სწავლების?
როგორ
აკავშირებს?
ეს ტრაშია საქმე. აი ანტი ფსევდო ეროვნულია, გამიგეთ? უფრო არის, აი როგორც სოციალისტური წყობიდან უფრო პროგრესული იდეოლოგიის იყო მაშინ და ყველა მაგას აკრიტიკებდა, რომ ნაკლებად ეროვნული იყო და დღესაც ანალოგიური, ახლა პრომსოფლიურია და ნაკლებად ეროვნული თვით ეროვნულებას კარგავ და ნაკლებად მნიშვნელოვანია შენი ეროვნული ღირებულებები, უფრო კოსმოპოლიტური, აი უფრო ფანატიზმის დონეზე. მეორე მაქვს ესეთი, რაც შეეხება ექიმებს. აი 50% ცით რაშია ცუდი, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ექიმების ისა დონე დაეც ექიდან გამომდინარე, რომ მიდი ხარ და გეუბნიო, იცი აი შენ წამალი და დანარჩენი უკვე ღვთის ნება. ამისთან რაღაცა შენ ჩვენ და სამწუხაროდ ათეისტური ეპოქის დროს ვერ გეტყოდა ვერც ერთ ექიმი და ეგ დონე გაცლებით მაღალი იყო და ეხლა მარტივად ძვრებიან. და მესამე რაც არის, მე სამსებად ვეთახმები იმაში, რომ იმის გამო, რომ როგორც იტყვიან პარლამენტი და მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები, როგორც ბერძინიშვილმა თქვა, არის სამიანზე, ეგ იმას ნიშნავს, რომ მათში სოციალური პოლიტიკა და როგორც იტყვიან თანაგრძნობა ამომრჩევლისადმი არის ნულის დონეზე და მხოლოდ და მხოლოდ არიან გადასულები მომხვეჭელობაზე და ტყუილზე, თაღლითზე და კონფორმისზე. აი ეს არის იმის მანიშნებელი, რაც საიამ და იურიდიული ასოციაციის ხალხმა, იურისტების მეშვეობით და რესპუბლიკელებმა ვერ შეძლეს, იმიტომ რომ თვითონაც გადავარდნენ კონფორმში მოხდერა სახელმწიფო სტრუქტურაში და კაბინეტებში. მე მგონი ეს იყო იმის მანიშნებელი და იმის
მანიშნებელი. კეთილი, ვიდა ალბათ უპრიანი იქნებოდა ახლა კიდევ ერთი მონაცემის შესახებ თქმა, ვიდრე პასუხს გაცემდეთ. სადაც ლაპარაკია რამდენად გავრცელებული ან რამდენად არ არის გავრცელებული საჯარო მოხელების მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება პირადი მიზნების მისაღწევად. 2016 წლის მონაცემია 15% თulis, რომ ძალიან გავრცელებულია. 25 უფრო გავრცელებულია ვიდრე არ არის გავრცელებული. 4% იყო 2015-ში, ვინც თვლიდა რომ ეს ძალიან გავრცელებულიყო პირადი მიზნებისთვის გამოყენება.
ძალიან საინტერესო მონაცემია ეს. ხო, უბრალოდ ორი სიტყვით რაც
იგი აუცილებელია. აი ესეც ახსენა და ამიტომ შემოგვიყვება.
ხო, ხო, ეგ მინა ზუსტად თქვა რომ ანუ მის პირველ ორ კომენტარზე ალბათ მისი შეფასება რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს. პარლამენტის შეფასებაზეც დიახ სწორედ მას გულისხმობდა ის რომ რაღაც ხალხს მოსახლეობას ჩვენ მოქალაქეებს არ აქვთ ნდობა პარლამენტის მიმართ და ესეც მათ შორის მამას ასახავს ალბათ რაღაც პარლამენტი ასე ვთქვათ ისეთი ადგილი ა იგივე ჩემს წარმოდგენაში სადაც ბევრი საჯარო მოხელე ერთად არის შეკრებილი ხო ანუ მათთვის დამოკიდებულება გარკვეულწილად სხვადასხვა მოხელისადმი დამოკიდებულებასაც აჩვენებს და აი ეს საკითხი რომელიც თქვენ აღნიშნეთ ახლა რომელიც თქვენ გამოარჩიეთ აი იგივენაირად რომ გავაერთიანოთ ხო ანუ უფრო მეტად ვინც მიიჩნევს რომ არის გავრცელებული საჯარო მოხელეებში თანამდებობის ბოროტად გამოყენება პირადი მიზნებისთვის გამოდის რომ 40% ფიქრობს რომ ეს არის გავრცელებული და შარშანდელიდან ეს არის 15% მომატებული ეს მონაცემი რა
მე ვფიქრობ
საკმაოდ საგანგაშოა.
კი 2013-ში მსლავს იდეალური ვითარება
იდეალთან ახლოს იყო 12% იყო ანუ ფაქტიურად მას შემდეგ გაურმაგებულზე მეტიც არის გაურმაგებული არა გასამაგებულია ჩამში.
სვენელი არის კიდევ ერთი ხაზე ბანო გიორგი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა გისმენთ.
მე მინდოდა დაფიქსირებინა ჩემი პოზიცია ხალხის მიერ მასშტაბებიდან მიმართ ნდობის თაობაზე.
ძანეთ?
ჩემი მეორე შვილი ამთავრებს წელს სკოლას. და ამიტომ გამჩემპირად გამოცდილებიდან გეუბნები და მე გეტყვით ძალიან უარყოფის რაღაცას. პირველ რიგში ეს ხალხი ალბათ იმიტომ აფიქსირებს ამ პოზიციას, რომ ასეთ პოზიციას, რომ მათმა ძირითადმა უმრავლესობამ არც იცის, რა უნდა მიიღოს მასმა შვილებმა სკოლიდან და რა უფლება მოვალეობა გააჩნია მას თვითონ სკოლის მიმართ და სკოლას მისი ბავშვის მიმართ. და დღეისათვის საქართველოს სკოლების ძირითადი უმრავლესობა არის სამკედლო ბოდიშ ვიხტი, მაგრამ ასეთი მძიმე რეალობაა. სამკედლო მონური აზროვნების ძალიან უინიციატივო და უხერხემლო ადამიანების, რასაც ჩვენ ყოველ წუთში ხედავთ. თავისუფალი აზრი იკვლება, ინიციატივა იკვლება, ტალანტის განვითარება არ არის. ერთი სიტყვით, პედაგოგიკა მინიმუმზე არის. ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ მასწავლებლებმა თავის საგანი ბევრმა კარგად არის.
სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა. ამ თემაზე მე კომენტარს არ გავაკეთებ. მოსწავლეების მშობელი ვარ მეც და არ ვიცი თუ გნებავთ.
არა, ესეც ერთი ადგილი იყო, ერთი მოსაზრება იყო. საბწუხაროდ
არ ეხმარება იმ სტატისტიკას, რაც აქ არის ნაჩვენები ნდობას, მაღალ ნდობას მასშტაბლების მიმართ. არ ვიცი, მე კითხეთ კიდე თქვათ ანალიზით უკეთდება რა საფუძველი აქვს ამ გარდამოკიდებულებებს, რანაირად შეიძლება, რა კავშირში შეიძლება ეს იყოს იმასთან, რომ ვენდობით მასშტაბლებს და ეს ნიშნავს თუ არა ასევე იმას, რომ კმაყოფილია მოსახლეობის ეს ნაწილი განათლების ხარისხით მაგალითად. შესაძლებელია ამაზე.
იცით, ეს ეხლა
არ ყოფილა ეს კითხვა.
ეს კითხვა არ ყოფილა და ეს სპეკულაციის საგანი უნდა გახდეს. ეს საკითხები შესაძლებელია შემდგომში გახდეს, თქვათ, რაიმე ფოკუს ჯგუფისთვის ძალიან კარგი მასალა. ამიტომ ფოკუს ჯგუფი გვაძლევს უბრალოდ იმ შესაძლებლობას, რომ ხარისხობრივად გავშალოთ ეს თემა და რაღაც უფრო სიღრმისეული საკითხები წამოძიოთ, თუმცა ეხლა ამის ინტერპრეტირება ჩემი მხრიდან ძალიან
გასაგებია. არის მსმენელი კიდევ ხაზე დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით გაბატონო ნინო, მოგესალმებით
ქართულ სტუმარს.
და რაც შეეხება ნდობას, აი ჩემ დამოკიდებულებას მოგახსენებთ. არ ვენდობი არა სამთავროების, იმიტომ რომ მათი პირდაპირი ფუნქცია აი მოქალაქეების განათლების დონის შეცვლა არ მომხდარა მათი მუშაობის შემდეგ. აი ისევე პრეზიდენტის ინსტიტუტს, რადგანაც პრეზიდენტ და ვერ მოახერხა რუსეთთან დაელაგებია ურთიერთობა და ერთი ვიზიტი მაინც გაეკეთებინათ მიუხედავად იმისა რომ ამერიკაც ამას მოითხოვს რომ დაალაგეთ ურთიერთობა არაფერს არ ვამბობ მის გარემოცვაზე. რაც შეეხება სასამართლო. სასამართლო არის კონფერენციაზე რომ არ თქვა დაბნეულია, იცით, აი ერთი პატრონი ნაციონალების სახი დაკარგა და მეორე არ ყავს და დაბნეულობას ხედავ სასამართლოში, რა თქმა უნდა, არ ვენდობი. ჯერეთ იმიტომ რომ მიუწვდომელია მაგალითად ჩემთვის რიგითი მოქალაქისთვის ბარჟისა და ცვირადღირებული ადვოკატის გამო. რაც ეხება დანარჩენს, აი რამ აინტერესებს, აი არის სამთავრობო რომცა გააკეთა ეს კვლევა, ვისი შეგვეთა იყო და მაინტერესებს კითხვები, რომელიც თქვენ კვლევაში დასვით, ზუსტად ასახავს მოსახლეობის ინტერესს. მაგალითად მე ასეთი ორი კითხვა მექნებოდა დამატებით. ის რომ შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში ფორმაცია და ის რომ შეიცვალა მართველობა ქვეყნის საპარლამენტო გაამართლა მან, აი ამ ორ კითხვას დავამატებდი.
დიდი მადლობა ზარისთვის და კითხვების და მოსაზრებების ჩამონათვალისთვის. დიდი მადლობა. კარგი, საიდანაც გნებავ დაიწყო დასაწყისიდან იყო რომ არენდობა არასამთავრობო ორგანოა.
ხო, მე რაღაც აღარ არის სვენელი, მეც მაინტერესებდა უფრო მეტად გამეგო მისი კითხვის აზრი, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ახსენა განათლების დონესთან, განათლების სისტემასთან მიმართებაში. რაღაც შეიძლება რაიმე კონკრეტული გამოცდილება ჰქონდა მას, რომელიმე კონკრეტულ არასამთავრობოსთან და ამას გულისხმობდა, ამიტომ ვერ გეტყვით. ის კითხვებიც ბოლოს რომელიც ახსენა ჩვენ ოსვენელმა, ალბათ საინტერესო იქნებოდა და ჩვენ ვიფიქრებთ რომ მომავალ კვლევებში ეს,
მაგრამ აქ არ ყოფილა.
არა, აქ ეს არ ყოფილა, მაგრამ ხო, საინტერესო კითხვებია, შესაძლებელია ამაზეც. ხო, ვინ გააკეთა თუ ვინ დაგვიკვეთა ეს პირიქით, ჩვენ დაუკვეთეთ კავკასიის კვლევების რესურს ცენტრს, ჩვენ ამას უკვეთავთ როგორც აღნიშნე ყოველწლიურად და აი ზუსტად იმ
და საკითხების შერჩევაში მონაწილეობთ ალბათ.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ რომ ის საკითხები წლიდან წლამდე გავიმეოროთ უმეტესობა იმისა, რომ მე შეგქონდეს შესაძლებლობა შევადაროთ წლიდან წლამდე როგორ იცვლება მოქალაქეების დამოკიდებულება.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ინსტიტუტებისადმი მოქალაქეების საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე, ნდობაზე, რომელ ინსტიტუტებს რამდენად ენდობიან და არის ასევე ასე ვთქვათ რაღაცნაირი საკითხები ძალიან კონკრეტული შეტანილი, მაგალითად ასეთი კითხვა ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით. და მოსაზრება ერთი არის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დატოვების მიზეზი იყო საკუთარი ნება, ეს ერთი, და რომ მის მიერ თანამდებობის დატოვის მიზეზი იყო ივანიშვილის ნება. ეს საკითხი რატომ გახდა საკვლევი მსმენელი ახაზე? იქნებ მოკლედ გითხრათ და შეგეძლოთ.
ეს საკითხი სწორედ იმიტომ გახდა საკვლევი, რომ არაფორმალურ მართლობაზე ძალიან ბევრი საუბრობს და უკვე მე მგონი არც არავინ უარყოფს ამ ფაქტს და ჩვენ გვინდოდა მოსახლეობის აზრის გაგება ამაზე და ეს ასე ვთქვათ ამტკიცებს კიდეც ამ
აჩვენა. ხო, შედეგი არის ის, რომ ღარიბაშვილმა თავის ნებით დატოვა 21% თვლის გამოკითხულების და
ორჯერ მეტი, 53% და უფრო მეტი ფიქრობს, რომ ეს იყო ივანიშვილის ნებით.
სმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, თავმოდონა, მოგესალმებით. ახლა პირველი შეხება სკოლასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვათ, რომ აი ხო შესამჩნევად არის, რომ სწავლების ხარისხი დაეცა და დონე მოსწავლეებს როგორ დაბალია, როდესაც ვთქვათ, რაც კი მოსწავლეები აბარ თავრემე სკოლას თითქმის ყველანი ერიცხებიან ამის შეწოდებული ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად და როდესაც ზოგიერთ აი ლათარია სავითარის მოხვედრა ინსტიტუტში გამოეცნობა ოთხი კითხვა და შეიძლება ეს ვარაუდით გამოთვალო და მიიღო შესაბამისი პასუხი და როცა რჩება უკვე კვალიფიკაციის მიხედვით შერჩევა და თვითონ თუ სკოლაში სწავლების დონე მაღალია, რა თქმა უნდა მაშინ ესეთი მაღალი დონე რეპეტიტორებისა და როდესაც აი ყველა თითქმის ხო მოსწავლეთა რაოდენობა ბავშვები დაყოფილი არის თავის ნებინიშ ერთი არიან ფრიადოსნების საშუალოსნებთან ცოტა ნალკელი, აი ცუდად რო არიან და ყველა თითქმის ერთნაირად ამთავრებს სკოლა. მეორე კიდე რაც შეეხება ნდობის ინსტიტუტებისადმი, აი როდესაც შოუსაბამო მარისა თითქმის ესე ვთქვათ კრილოვის რაგდელების შოკასავით არის ეს სამივე ინსტიტუტი, აქ უკვე ნდობის ხარისხი დაბალი არის ამისათვის, როდესაც ერთიან პოზიციაზე ვერ დგას სამივე ეს ინსტიტუტი. მართალი ისინი ერთმანეთს უნდა აკონტროლდნენ, მაგრამ ერთი საერთო მიზანი უნდა გააჩნდათ. მესამე კიდე რაც შეეხება ვთქვათ კიდევ ამასთანავე ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციას, აი არასამთავრობო ორგანიზაციაში ბიჭდება ესე შეხედვით, რომ ესენი გარკვეულწილად ბუფერ მოვალეობას ბუფერის როლს თამაშობენ და თანაც ერთ პერიოდში არიან ხელისუფლებაში, მეორე პერიოდში გადაერენ არასამთავრობო ორგანიზაციაში და თან როდესაც აი როდესაც აკონტროლებს და შენ თვითონ უნდა გქონდეს დიდი გამოსება, მაგრამ როდესაც აი თქვათ სათმოები დასახმების ერთ-ერთი საშუალებაც გახდა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ახალგაზრდა 20-25 წელს არასამთავრობოს რა უნდა გამოსება გქონდეს ან რა უნდა წოდეთქონდეს, თუ არა მათ ისე იგი წაიკითხონ მიღებული დირექტივები და აი მით ესე იგი განცხადებები გააკეთონ
ეს იქნება. კი
რო დავდოთ ეთერში, რო არ დაკიდოთ თუ შეიძლება ბატონჩემო.
კი ბატონო.
აა გამარჯობათ. თუ შეიძლება აი თქვენი მოსაზრება რომ ითხრათ, თქვენ რას მოელით და რას ფიქრობთ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა აკეთებდნენ?
აა ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციები იმდენი რაოდენობით არის ეს ორგანიზაციები და ნუ თუ ეს მათი ძირთ ერთმანეთს მათი ძირთადი საქმიანობა რა არის რეთ არის ჩემი ეს დამატებითი სამუშაო არის მათი თუ ძირთადი მოვალეობა არის ეს არასამთავრობო სექტორში საქმიანობა ეს იყო გარკვეულწილად ვიღაცის თუ თავისი სხვა შემოსავალი არ აქვს მაშინ ვიღაცის დაკვეთა სასრულებენ უბრალოდ
ეს უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს. დიდი მადლობა ზარისთვის. მესმის რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ბრძანდებით და
არა ნამდვილად არის ახლა ეს ნამდვილად ფაქტი არის რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა ალბათ ძალიან ცოტა იცის არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. ალბათ საკმარისად ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე თუ როგორ მუშაობს არასამთავრობო სექტორი, რა თემებით არის დაკავებული, რამდენად კომპეტენტურია. ახლა არ არის ამის დრო ნამდვილად, მაგრამ რაღაც ალბათ რაღაც
სხვა რა უნდა იყოს იმაში ცუდი რომ დასაქმების საშუალება იყოს ბევრი ახალგაზრდა.
მე მგონი ბატონი კითხულობდა რომ ეს არის რაღაც დამატებითი დასაქმება ამ ხალხის თუ რაღაც ზუსტად
ამ კითხვაზე კი შეგიძლიათ პასუხი გასცეთ მაგალითად თქვენი ორგანიზაციის.
კი, ჩვენი ორგანიზაცია 50 ადამიანი არის დასაქმებული, ჩვენ ვართ 5 რეგიონში წარმოდგენილი. უმეტესად ახალგაზრდები არიან ნამდვილად, თუმცა მე ამას მინუსად არ ჩავთვლიდი პირიქით, ეს არის ძალიან დიდი პლუსი, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები არიან მოტივირებული, ძალიან კარგები, ძალიან განათლებული. მე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ხანში შესული ვარ ორგანიზაციაში.
ძალიან ხანში შესული ვარ.
და ეს ხალხი ყველანი არიან, აი ესენი არიან ნამდვილად ის, რასაც რატომაც ჩვენი ორგანიზაცია არის ჩემი აზრით ესეთი კარგი, იმიტომ რომ ეს ხალხი
და ეს არის ძირითადი სამუშაო.
კი, ყოველას ძირითადი სამუშაო, ერთ-ერთი სამუშაო არის ეს. რა შეიძლება მასშტაბებლებთან დაკავშირებით ბატონის კომენტარსაც და მანამდე რაც იყო, ისეთ აი ეს დამოკიდებულებას აჩვენებს და ჩვენც იმიტომ გვინდოდა რაღაც გარკვეული ფოკუსი მასშტაბებლებთან და სწავლის საშუალო სექტორთან, სწავლის სექტორთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად არის საზოგადოების ინტერესი ამაში უფრო მეტი და უფრო მეტ კვლევას და უფრო მეტ დეტალურად დეტალებში ჩასვლა საჭიროებს ნამდვილად.
და სამართლიანად ძალიან რთული, ძალიან პრობლემური სფეროა. ხო, როგორც ჩანს სალკე და ბევრი სხვა გადაცემის თემა არის კიდევ ეს განათლებას რაც შეეხება. მინდა ისე მიუბრუნდე გამოკვლევას. ერთ-ერთი საკითხი არის ის, როცა თქვენ გსურთ დაადგინოთ სმენია თუ არა მოსახლეობას გამოკითხულებს პროკურატურის რეფორმის შესახებ, რომლის შედეგადაც სხვა რაღაცებთან ერთად შეიცვალა მთავარი პროკურორის დანიშნვის და გათავისუფლების წესი. აღმოჩნდა რომ 70% არ სმენია საერთოდ ამ რეფორმის შესახებ.
კი.
კონკრეტულად ეს გაინტერესებდათ, ეს რეფორმა თუ ზოგადად რეფორმებზე ინფორმირებულობა მოქალაქეებს? და ვთქვათ ამ მაგალითს შეეცადეთ.
ვიცით ახლა ზოგადად როდესაც სვამ კითხვას.
Ну, а შეიძლება 3-4 რეფორმის დასახელება.
ხო, ну, ხოდა რაღაც ისე რომ არ ვთქვათ რომ ყველა რეფორმის შესახებ იცის, ალბათ ჯობია რომ კონკრეტული კითხვა დასვა. და ამიტომ იყო სწორედ პროკურატურა ამორჩეული ერთ-ერთი და პროკურატურაზე როგორც თქვენ აღნიშნეთ 70% არ სმენია ამ რეფორმის შესახებ, თუმცა ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა. მაგრამ ну, ალბათ ეს ხალხის მოსახლეობის ინტერესი არ არის ეს. ამაზე ინფორმაციის ასე ვთქვათ დეტალებში ქონა, ან შესაძლებელია პროკურატურამ ვერ განახორციელა თავისი პიარ საქმიანობა იმ დონეზე, რომ ეს ხალხს უფრო უკეთესად ცოდნოდა. დრო თუ გაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილს?
აუცილებლად ვთქვათ მსმენელია, ხაზე იგივე მსმენელიაო. დიახ, გისმენთ, ბრძანეთ.
ქალბატონინო, თქვენ მიერ დასმული კითხვა, რომელიც ეხებოდა პრემიერ მინისტრის გადაყენებას, აი რუსთავი ორის სიუჟეტის შემდეგ, რაც ეხებოდა დელტა კომის დირექტორის განცხადებას, რომ თურმე ფირმა ეძებდა სახელმწიფოს მხრიდან ფარველებს და ამისათვის ის უზრუნველყოფდა მათ უფასო ინტერნეტით, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისე უშიშროებას, ისე თავდაცვის, ისე მერიას და სახელმწიფო სტრუქტურებს, და ამის გამო თურმე ისინი მას როგორც იტყვიან ირიბათ აზალებდნენ, როგორც იტყვიან რომ ხელშეკრულება დაედოთ ვითომ მომსახურეობის და ამაში ვითომ იმისთვის ფული ეხადათ, მაგრამ ეს ფული წამოსული ყო ატკატით ჩინონიკების
ტიპებში.
ივანიშვილმა როგორც ეტყობა ეს სიტუაცია გაიგო და ეს გამოდის რაღაცნაირად იცი შენი უფროსისადმი ფულის მოტეხვას. უფასოდ გაძლევენ და შენ ამას ატარებს სახელმწიფო ხარჯებში. ანარა და რაღაცა სხვა მახინაცია იყო და მე მგონია იმიტომაც ადგა და გადააყენა პრემიერ-მინისტრი რომ ეს
პრემიერ მის იმ დროისთვის არ და დანაშაულა და ეხლა დელტა კომა კარტები გახსნა.
კარგი, სხვა თემაზე გადავდივართ. აუცილებლად დიდი მადლობა ზარისთვის, ეს თემა ყოფილა ჩვენი გადაცემის თემა და სიუჟეტების არაერთი და იქნება კიდევ მომავალშიც. თუმცა გამოკვლევის პერიოდში, ანუ სიუჟეტი რომელზეც ლაპარაკობდა და ისტორია მსმენელი ახლახან გავიდა 20 დღის წინ ეთერში, ეს გამოკვლევა კი მარტის ბოლოს ჩატარებულ გამოკითხვას ეყრდნობა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო გიორგი.
კი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიტიზებასთან დაკავშირებით იყო კითხვა დასმული. და გამოკითხულთა უმრავლესობა 53% მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის პოლიტიზებული. ეს ასე ვთქვათ, ასევე არ არის.
ემსახურება მართველი ძალის ინტერესებს,
მართველი ძალის და მართველი პარტიის ინტერესებს ემსახურება, ეს არ არის ნამდვილად კარგი ახალი ამბავი. და უფრო ცუდი ამბავია, მე მგონი შემდეგი კითხვა, რომელიც ჩვენ ქონდა, ანუ ასევე შემდეგ იმ ხალხისგან, ვინც თქვა, რომ პოლიტიზებულია და ემსახურება მართველი ძალის ინტერესებს, კითხეთ ხალხისთვის მისაღებია თუ არა ეს. 70%-ისთვის ეს არის მიუღებელი, მაგრამ სამწუხაროდ 24%-ისთვის მისაღები ყოფილა ეს და ეს ჩემი აზრით ძალიან საგანგაშოა, იმიტომ რომ ამას საზოგადოების მხრიდან ესეთ ფაქტებს თუ არ მოყვა ჯეროვანი პასუხი და ჯეროვანი უკუგება, ეს ნამდვილად ყველა ჩვენთაგანს დააზარალებს მთელ სახელმწიფოს და ხალხს პირველ რიგში. იმიტომ რომ ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კორუფციით, უმეტესად კორუფციაზე და უკეთ კარგ მართველობაზე ვართ ხომ კონცენტრირებული და კორუფცია არ არის ხოლმე თამის მიცემა. თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, თანამდებობის არაჯერონად გამოყენება და თავის ინტერესებში, ან თანამდებობის უზურპაცია, ხელისუფლების უზურპაცია, ესეც კორუფციის ნაწილია. ამიტომ ეს კორუფცია კი სახელმწიფო ინსტიტუტებს და სახელმწიფოს ანგრევს ზოგადად. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და საზოგადოება
ამ ხალხის შეგუება, ანუ თქვენთვის საგანგაშოა.
ჩემი აზრით კი ძალიან, ნუ საგანგაშო რომ არ ვიხმაროთ, ძალიან საყურადღებოა და ჩემთვის პირადად ძალიან მიუღებელია.
ჩვენ ბოლოდროინდელ გადაცემებში ვლაპარაკობთ ხოლმე ხშირად საკითხებზე წინასარჩევნო კონტექსტში. ეს გამოკვლევა ძალიან, ისე ვთქვათ, ნიშანდობლივია სწორედ წინასარჩევნო კონტექსტში. ამგვარი განწყობები მოქალაქეების არის კავშირში არჩევნების ხარისხთან, მოდით ასე ვიტყვი. გადაწყვეტილებების მიღების ხარისხთან არის პირდაპირ დაკავშირებული. მინდა რომ სწორედ ამ თვალსაზრისით ბოლოს დაგვრჩა წუთი, ერთი წუთი გადაცემის დასრულებამდე, შეაფასოთ ის, რაც გაჩვენათ ამ გამოკვლევამ. ერთი არის ის, რომ თქვენი ორგანიზაცია პრიორიტეტებს დასახავს, მაგრამ მეორე არის რეალობა ასევე ძალიან ახლო მომავალში, რაც ხა პირდაპირ დასკვნებს და რიცხვებს ვერ ვიტყვით არჩევნებზე რა იქნება, მაგრამ ფაქტია, ეს განწყობები ძალიან მნიშვნელოვანია ინსტიტუტების ადმინდობა მოქალაქეების.
ინსტიტუტების ადმინდობა გარკვეულწილად შესაძლოა ინტერპრეტირებული იქნას ხალხის და მოქალაქეების ხარდაჭერის მიმართულებითაც, თუმცა ამ მიმართულებით მე ხლა არ წავალ. იყო სხვა გამოკვლევებიც, რომლებიც ასე ვთქვათ, უფრო კონკრეტულ კითხებს სვამდნენ და უფრო კონკრეტულ პასუხებს იღებდნენ. თუმცა ეს გამოკვლევაც და ყველაფერი ჩვენ ასაც ვაკეთებთ, ასევე არის ხელმისაწვდომი ყველასთვის ჩვენს ვებგვერდზე. და სწორედ ერთ-ერთი მიზანი ესეც არის, რომ ყველამ პოლიტიკურმა ძალებმა, ხელისუფლებამ, ოპოზიციამ, ყველამ შეხედოს ამ ყველაფერს, ამაზე რაღაც დასკვნები გააკეთოს და შესაბამისად გადაწყვიტოს რა არის ხალხისთვის მნიშვნელოვანი, რაზე უნდა გააკეთდეს ორიენტაცია, რაზე უნდა იყოს კონცენტრირებული მთავრობა და ის ხალხი, ვისაც უნდა ხელისუფლებაში მოსვლა. და ისინი, ვინც მოვლენ, ძალიან კარგი იქნება, რომ მათ ყოველ ნაბიჯზე, ასე ვთქვათ, რეზონირება იქნება იმისა, თუ რა უნდა ხალხს და რას ფიქრობს.
გიორგი ონიანი იყო ჩვენ სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ პროგრამა დილის საუბრები, პროგრამის ავტორმა ნინო ქელეშულმა, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს გიორგი ონიანს.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.